Podcast Network Asia. Network Asia.
Hindi, dapat you start with ano eh, you start with attitude. Mm-mm. I mean, ikaw, sa'yo mismo. Kasi pag hindi mo na-settle yung ganong klaseng work ethics mo, hindi ka tatagal sa ganitong industriya, mind you.
Okay.
Kasi sobrang stressful itong trabaho ko.
Mga Immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal. Ngayong episode natin, dahil malapit na eleksyon, nag-imbita ako ng isang giorno reporter, seasoned reporter, para makausap natin at para malaman ninyo kung ano yung ginagawa ng isang reporter, lalo na sa panahon ng eleksyon. At lalong ngayon, very unique ito kasi panahon ng pandemya. Maraming mga bawal, may social distancing, and yung workforce natin, kung dati malaki, biglang lumiliit ng lumiliit dahil yung iba nare-retrench. Yung iba naman is because nasa field, kailangan all around ka na. Ikaw ang director, ikaw ang producer, ikaw ang writer, ikaw ang on-cam talent, ikaw ang lahat. So, inibita ko ang boses ng 1PH. 2016 Golden Dove Awardee for Best Field Reporter, Mr. Mon Gualvez.
Yon! Hi! Hi mga Immortal! Hello sa inyo. Salamat. Salamat po, Idol Stanley, for inviting me here.
Well, thank you na pumayag ka mag-guest dito kasi gusto kong malaman ng mga Immortal na mahirap ang trabaho ng isang reporter. Hindi ka basta-basta nagbabasa lang ng script na pupunta ka sa field, tapos kakausapin mo mga iba't ibang klase ng tao, mga politiko, artista, yung mga ordinaryong tao. Ano sa tingin mo yung pinaka-importanting trabaho ng isang reporter bukod sa nagbabalita ka at kinikwento mo kung ano yung nangyayari?
Magsabi ng totoo. Yan. At magsabi ng mga kaganapan nga sa labas or sa mga sa labas ng bahay ng mga tao na nanonood sa iyo. So, yun yung isa sa mga ano eh, basic rule or basic task or duty or responsibility ng isang reporter. Pero masarap pag-usapan, no, Stanley, Sir Stanley, yung basagin natin yung mga ideas na nasa isip kasi ng mga tao. Yung binabanggit mo nga kanina, akala kasi talaga ng mga tao. Well, number one, napaka-glamoroso po talaga ng trabaho ng reporter. Why? Because you will be seen on TV, your voice can be heard on radio, your name can be read on newspaper, on print, di ba? It's very glamorous. Pero ang hindi nila alam, hindi siya madali. No, pero one, you are a one-man team. Yung binabanggit mo kanina, ikaw lahat yun. Ikaw ang maghahanap ng balita, ikaw ang magsusulat ng balita, ikaw ang maghahanap ng i-interviewin mo, ikaw ang magdidirect sa cameraman mo, ikaw ang mag-voice ng gawa mo, ikaw din ang upo sa editing para i-guide yung editor sa takbo ng storya mo, ikaw magpo-produce. So, ikaw yun lahat. Hindi yan yung pagpupunta ka sa isang coverage, may babasahin ka lang. Hindi at all. So, yung 3 hours mong kinocover, kailangan ma-jump pack mo yon into 2-minute report. Ganun kaikli. Yung mahaba mong interview, ang sakit sa ulo nun, kailangan pipili ka lang ng napakahalagang sagot niya dun na sasakto sa story ang ginagawa mo. So, it's a one-man team. Pangalawa, well, marami din namang perks, no? Yung pagiging reporter.
Glamorous. Sa pag-abroad.
Oh, yan, ano oo. Nakakapag-travel kami ng libre. Imagine, nakapunta kami ng... nakapunta ako ng Zamboanga kasi may digmaan.
Wala bang yung sa ibang bansa naman? Yung abroad na sinabi ko, sabi mo, Zamboanga.
Nakapunta ako ng Indonesia. Oh. Kasi yun yung time na binubomba yung mga Starbucks.
But ano? Bakit ka pinapadala kung San Miguera?
Hindi ka lang kung gusto ba nila ako mabuhay pa.
Pero, masama ba loob sa'yo ng news editor mo doon ka pinapadala kung saan may sakuna, ganyan, kung saan may
ang utos pa sa akin, magabang ka kaya sa mga coffee shop. Sabi ko, ha? Seryoso ba kayo? Pinapasabog kayo. Pinapasabog kayo mga coffee shop.
Pinapasabog yung mga coffee shop nung mga panahon na yun.
Oo, yun yung, nandun din kasi ako sa Indonesia that time. Ano yung kunalala mo si Mary Jane Veloso? Yun yung Pinoy OFW na dahil sa drug, Tapos bibitayin siya, hindi na tuloy yung bitay. Yun. So, okay. Andun ako nung time na yun. Tapos nung time na yun, nagkasabay-sabay, nagkaroon pa ng Jakarta bombing yun eh. Jakarta bombing. Tapos, nakapunta ako ng Albay. Hindi ako nakapunta ng Albay eh. Pero yung time na sumasabog yung Mayon Volcano. Alam mo yun, yung mga tipong nakakapag-travel naman kami ng libre. Pero yun nga lang, kung saan may disaster, kung saan may gera. So, lagi may kung sa, ano, parang may another phrase na may libre, pero, yun, may pero palagi.
Yun. Oo, 50-50 pero, yun nga. Yung ano, 50-50 oo, kung makakapalika ako ng buhay.
Yun, pinapunta ako ng Maguindanao kasi nung time na mamasapano. Yan. Tapos, pinapunta ako, pinapasok ako sa MILF na camp. Grabe, grabe talaga. So, hindi ko lang kung makakalabas pa ako ng buhay. Yan. At, nung time na yun, ha, kasi mainit pa yung issue doon. At the same time, yun, isa pa kasi sa perks ng nasa report, pag-reporter ka, lalawak yung network mo. As in, marami kang makikilala ng tao.
Iba't ibang klaseng tao, mga politiko, artista,
yes. No? Feeling close ka na sa kanila kasi nga, you have their contact numbers. You can actually text them immediately and ask for their responses, for their message, for their reaction. So, parang rubbing elbows kayo, di ba? Ng mga artista, ng mga politiko na yan, or ng mga personalities na mga binabanggit natin. Unfortunately, this job is not a high-paying job, to tell you honestly.
It's not for everyone kasi kailangan ano eh, kailangan malikot yung utak mo sa pag-isip ng angulo ng storya na ibabalita mo.
Dapat.
Diba?
Ano ka rin, hindi lang sa malikot yung utak, bukod sa pagiging malikot yung utak, dapat ano ka, kin-observer ka sa nangyayari sa labas na alam mo yung gustong malaman ng ordinaryong Juan na hindi naman na-highlight. Yun. Kailangan, you are really a keen observer sa mga sitwasyon kasi doon ka rin makakakuha ng angulo, ng detalye ng balita mo. So yun, it's not for everyone kasi iba, di ba, parang, ba't po i-stress nyo sarili ko sa pag-iisip ng ganyan? Tapos yun nga, in terms of salary, baka may mas mataas na sweldo kumpara dito. Ito kasi ano to, more of passion, sir.
Okay.
More of passion.
Pwede bang malaman ng mga immortal? Pwede bang i-share mo? Nung una kang pumasok sa TV5, ngayon nasa TV5 ka pa rin naman. 1PH, Radyo 5, hindi lang sa isa-isang network, lahat. At buong araw siyang nagbabalita para sa mga immortal. No? Nung unang pasok mo sa 5, magkano yung sweldong in-offer sa'yo?
Entry level. Paano ba? Can I say the amount? Okay,
pwede,
lang?
Pwede. Oo.
Okay. I entered TV5 on a rate of 12,500 or 13,000 if I'm not mistaken. Hindi ko na maalala pero nandun yung range lang na yun. So, it's an entry level salary kasi walk-in applicant ako sa TV5, then I got I got accepted just sa news as a reporter kagad. Hindi ako dumaan na writer, hindi ako dumaan na PA, hindi ako dumaan na researcher. Wala, di ako dumaan. Diretso reporter. Diretso reporter ako. At ang usapan lang naman talaga nun, eh, dito ka lang magbabalita sa Action TV. So, it's a certain channel din ng TV5 noon na dun lang. Yung mga yung shows dating, lang nila.
Yan yung dating 1PH na nung nireformat yung Action TV ilawang 1PH.
Yes, yes. So, technically, dun lang. Hanggang dumating yung araw na naging parang integrated. Sama-sama na yung TV, radio, online, print, lahat na sabi namin. Tapos lahat yun, you need to deliver your report. Actually, ngayon sa pagbabalik ko ng pagiging reporter, na culture shock pa ako eh. Kasi hindi ako sanay na, ha? Habang nag-interview ako, kailangan nag-online na rin ako. Dati hindi pwedeng ganun. Parang focus ka lang. Kasi nga, hindi naman ganun yung salary eh. Kumbaga, iba-ibang salary yun. So ngayon, sama-sama na.
Kung ang ideal dyan, pagka-reporter ka, yung sweldo ng sa radyo, sa TV, sa isang network, eh pag pinagsama-sama, mas masaya, di ba? Kaya lang,
dapat.
Ngayon, multitasking na. Kasi pandemic, so yung mga ibang tao hindi na lumalabas, they'd rather work from home. Yung iba naman, natatakot makipagsapalaran dahil lalo na election season, kung saan-saan kayo dadalhin ng ano, ng mga politiko, doon kayo magko-cover, di ba? Eh, kayo ba pinapaswab? Kasi
Before going and after the coverage, may mga ganung klaseng swab testing kasi yun for safety protocols, for safety reasons din. Kasi yun nga, Like, for example, magko-cover kami ng Malasorti or parang Malakampanya na rin, you know? Okay. Kahit hindi pa naman talaga officially nag-start yung kampanya, yung pag-iikot ng mga politiko this election season. So, pumupunta yan sa iba't ibang mga tao. At minsan, so kung may convention man, may mga tao pa rin na invited na marami. Iba-ibang tao yun. So, sila, nag-require sila ng kailangan may negative kayo na RT-PCR test results. Tapos, sa opisina naman, they are requiring us to undergo again another test before going back to our families. Which is, I think, better. At ano, parang assured ka na bago ka bumalik sa bahay nyo, bago ka bumalik sa pamilya mo, safe ka. Kasi kung sakali man na mag-positive ka with this virus, at least naka-isolate ka na kagad, di ba? Hindi ka nagdala ng virus pa sa inyo. Kasi yun nga eh, ngayong panahon na to, very challenging for those who are working sa field dahil you are exposed to many people. So like us, ayun, nakakatuwa, meron akong may hazard pay na binibigay kapag nag-feel.
Nakakadagdag yun eh.
May pandagdag naman.
Yung sa pagiging reporter, paano nila pinipili kung nasa field ka, nasa studio ka, ikaw yung nagmaman on the street, ganito yung beat mo, ano yun, binabagay nila sa personality mo or sa ano mo, sa itsura ba to, sa seniority ba to, para maintindihan namin.
To be honest, sa mundo ng media, sa broadcast media, malakas yung seniority. Kahit magaling kang bata ka, pero hindi ka pa nga senior, diyan ka muna. Ganun yun. Hanggang mamatay muna silang lahat bago ka umangat.
At parang literal na seniority, kailangan maging senior ka muna.
Yun yung medyo sad reality. Kasi diba? Ang daming mga galing na bata, pero hindi na pagbibigyan ng pagkakataon dahil nga hindi pa sila senior, hindi pa sila haligi ng industriya na sa panahon ngayon. Parang ganun. And depende rin. Kasi kung yun nga, kung nagpapakitang gilas ka naman in terms of your performance, in terms of what you produce, no, as output, kapag napapansin ka at nakikita yung mga gawa mo, yun minsan another factor yun para mabigyan ka ng parang pagle-level up na okay to kasi nag-excel siya. Second is yun, syempre advantage pag may mga itsura or depende sa itsura kung saan kang segment ilalagay. Factor yun. Especially on-cam kami. Factor yung itsura mo kung saan bagay. Kasi minsan, yun nga, baka pang showbiz yung itsura mo, pang police report ka. So, hindi mo alam kung compliment pa ba yung ginagawa o, well, still, di ba? Iba-iba eh, iba-iba. So, another factor din yung itsura. Tama ka dyan, sir. At yun, saka popularity.
Dami ng Facebook followers tsaka yung mga Twitter followers.
May ano yan ha, may factor yan lalo ngayon panahon na ito.
Hello there, Chinky Tan here, motivational speaker, wealth coach, best-selling author, and now host of Chink Positive Podcast, a podcast that aims to help you to become wealthy and debt-free by teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Powered by Podcast Network Asia. Available on wherever you get your podcasts. See you there!
Yung sa mga sobrang pogi, saan madalas nilalagay yan?
Sa studio.
At sa studio, hindi pinapalabas ng pag sobrang pogi, ganon.
So, baka masira yung mukha, baka mangitim, baka...
Pwede, ba't si Ato pinapa-field reporter siya dati?
Oo, sa umaga lang, di ba? Parang yun lang. Tapos, kaya nga gusto nyo na rin sa tune. Ayun. Ano ba? Yung kay Atom kasi, kay Kuya Atom, gusto niya rin kasi nagpo-field. Siya mismo gusto niya rin nagpo-field. Oo.
Okay. Ayun. So, sino mga kasabayan mo nung nagsimula ka sa TV5? Sa Action TV?
Si... Renzong Kiko, kabatch ko yan.
Yeah, kinala ko yan si Renz.
Si Renzong Kiko, kabatch ko yan sa TV5 at Action TV. Sino ba? Si Patricia Mangune. Sa TV5 ba? Ito yung mga kabatch ko. Si Patricia Mangune, si Camila Badisio. Wala na sila eh. I mean, wala na sila sa industry. Ang nasa industry na lang, si Lynn Olivario. Yan. Si Patricia Mangune, si Renzong Kiko, pero nasa ibang ano na siya. Parang...
Ibang field
on the sports side na siya. On the sports side. saka talent-talent din. Sino pa ba? Sa ibang channel, paisip tuloy ako bigla.
Oh. Yung mga anyway, yun. Marami naman kayo dati simula eh. Parang nalalagas kayo unti-unti. Yung mga iba, yung mga iba umaayaw na tumatanggap ng corporate jobs, no?
Yes, yes, marami.
Uh-oh.
Maniwala kasi hindi marami after ng media or parang pag na-experience nila yung trabahong reportorial, nagpupunta sa corporate world, nandun sila sa ano, nandun sila sa corporate.
Uh-oh. Corporate eh, tapos ano, kasi iba yung rate doon, kaya nga corporate eh.
Oo nga, no? Yung rate pang corpo.
Oo eh. Yung pagiging reporter, ibig sabihin for the love of talaga ito.
Yes, sir.
Oo. Kasi sabi mo, malitang sweldo. Tapos nagtataka ko, ba't yung mga ibang reporter mayayaman?
Kasi parang mayaman na sila.
Kumbaga mayaman na sila. Ito yung parang...
Alam mo itong trabahong ito, para to sa mga mayayaman. Kasi dapat hobby lang ito para sa kanila.
Mm-hmm.
They don't, I mean, if entry level yun, tapos may pamilya ka na, tapos yun yung rate ng sahod mo, hindi mo mabubuhay yung pamilya mo ng ganun lang.
So, ibig sabihin, tumagal ka sa pagiging reporter, super yaman mo na. Eh, sabi mo, trabaho ng mayaman ito eh. Kailangan mayaman.
Oo, trabaho ng mayaman. Pero yun nga, kung ikaw, ako hindi ah.
Oo, super yaman mo na.
Oh. Hindi, kasi yun nga, ang kailangan mong gawin, humanap ka ng diskarte. Kailangan mong maghanap ng mga side hustles. While doing that regular job, kailangan may mga extra kang ginagawa para pandagdag income sa'yo. So, kasi kung hindi, wala, you cannot survive. Hindi ka makaipon. Ito yung trabaho walang ipon, to be honest.
Sabi mo, ano, may side hustle tapos on-call kayo. Ano yung mga side hustle mo?
Hosting.
Yeah. Hosting mga KBL. Yan.
Yan.
Salbinyag living.
Yes, mga life events yan eh. Ayan. Yan kasi medyo okay yan. Pang-dagdag income yan. Saka mga voiceover. Yan.
Ayan. Kasi nga ikaw si boses.
Sayang naman yung boses.
Boses ng 1PH yan eh. May additional pay ba yung ganyan? Yung pagiging boses ng 1PH? Kasi buong araw maririnig mo yung boses ni Mon Gualbes pag nanonood kayo ng 1PH.
Salamat sir, salamat. Ano po siya? Monthly rate. Monthly rate naman yung binigay sa akin dyan. So, may i-voice man ako wala sa isang buwan, may bayad. Parang ganoon na lang yung parang pakonsuelo nila. Pero hindi ganoon kalaki ulit yung bayad ha. Baka sisipin ninyo malaki na naman yung bayad.
Sige, give us an idea kung ano, monthly meron ka na ukuha because ikaw yung boses ng 1PH. Na pagka sa mga station ID, nag-ano ka dyan,
Nag-research ako kung magkano ba talaga yung rate nito. Pero hindi yun yung binigay sa akin. Mas mababa. Kasi nga, ang sabi nila, medyo they are on the, parang nasa, ano pa, challenging times, ganyan.
Saka ano eh, in-house ka eh.
Before I end, hindi eh. Ano pa ako eh. Talent lang ako nung kinuha nila ako sa 1PH.
Oo.
So, hindi pa ako regular din. I mean, di pa naman ako regular talaga. No? Di mo ako regular at all. Pero ano, paano ba? In-house ba ako matuturing? Oo nga. Kasi
in-house
meron akong mga shows eh.
In-house ka.
Technically in-house nga. Yun, isa pa yun sa mga... isa pa yan sa mga ano rin. Isa nga yan sa mga naging reasons bakit ganun, binabaan lang nila yung rate. Pero yun nga, sabi naman nila, okay pa rin yan sir kasi nga, hindi naman din madami yung requirements namin sa'yo.
So ano yan? Yung... 6 figures yan, ganun.
Ay, hindi.
Ano, parang basic salary ng reporter nung pumasok ka, ganon?
Oo, kaasa mo lang ng konti.
Okay, tapos every month meron kang ganong extra.
Ganon lang siya.
Okay. Sa pagiging
hindi
reporter
siya ng 20,
okay. Sa pagiging reporter, kailangan ba yung damit ninyo, kayo gumagas dyan o may allowance kayo pang ano? Yung clothing allowance?
Sa ibang channel meron, pero sa amin wala.
Pero, but you have your own sponsors.
There was a time that I had. Nakakatuwa. Sa kamisan yung office, umahanap din ng sponsors. So ano naman, nakakatulong. Kasi yun nga, maubusan ka na damit, promise. Pero nagpo-provide din naman sila ng mga uniform. Siyempre, sometimes pag mga corporate yung kukover mo, awkward naman, naka-uniform ka ng polo shirt. Tapos sila mga naka-long sleeves, di ba?
So ano, so, bilang isang reporter, what would they provide you? Automatic na, may telepono ka. Automatic
yes.
Na yon.
May telepono ka. Tapos, they will provide you a laptop. They will provide you yung parang may certain amount yung postpaid ng internet mo, no? So, pwede mo siyang gamitin. Tapos yun, yung mobile mo, ano yan ha? Every 2 years, pwede ka mag-improve na mag-improve ng mobile. Tapos sa'yo na.
Binabago nila yan.
Tapos sa'yo na yun ha? Sa'yo na. Hindi mo na babalik sa kanila yung cellphone. That's yours.
Oh, hindi nila magagamit yun eh. Kasi by the time na ibalik mo, hindi na uso yung telepono, di ba?
Oo, nag-started ako. Blueberry ba yun? Yung
Ngayon, ano na yung telepono nyo? iPhone 13, mga ganun.
Oo, oh, may mga ganun offer. May mga ganun. Hindi, iPhone XS nga. XS ba?
Hindi, ikaw. Sa'yo ano eh. Sa'yo pina-inissue yan eh.
SE. iPhone SE.
O, tapos yung laptop mo, anong laptop na inisyo nila?
Wala pa eh, hindi pa nila binibigay. Hindi pa nila.
Pero yung dati, anong...
ano yun eh, Lenovo na... Pero luman-luma na yun kasi yung unang-una ko bang laptop nung 2011 pa yun eh. Imagine mo na lang. So
ilang taon yan tumatagal sa isang reporter yung laptop? Kasi
yung laptop, walang ano yun. Nung time na yun ha, hindi nagpapalit. As in, yun na for a life, for life.
Ah, talaga?
Oo, cellphone lang ang nag-improve. Cellphone kasi yun yung mas gamit namin. Tapos may pabigas. Yan, may pabigas naman. Pero in cash. Tapos yun, syempre bayad naman yung ano mo. Mga...
yung pang-travel, yung pagkain.
Oo, may per dime, may OT.
Uh-oh.
Kasi ano eh, saka hazard pay. Dahil you are exposed. For example, ako, madalas ako napupunta sa mga gera.
Oo.
Sa, ayun. May hazard pay naman siya.
So, pag suma total, umaabot ng 6 figures yun. Pwede,
hindi rin,
diba?
Sir.
Hindi rin? Hindi o rin. Malapit na mag-6 figures.
Imagine mo na lang, kung 12.5 yun, paano kaabot ng 6 figures doon?
Yung mga ano, yung mga allowance, yung mga hazard pay.
Wala.
Transpo.
Kasi kung kukumpitin mo yung ano, kung walang transpo ha. Wala. Transpo allowance sa amin. Pero again, it's just us. Hindi ko alam sa ibang channel. Kasi alam ko sa ibang channel, parang meron silang clothing allowance, meron silang transpo allowance. Ayan, sa amin wala. So, ang imagine mo na lang, kung yun yung rate mo, pag nag-OT ka doon, kahit gaano kadaming OT mo, mababa lang yung per hour mo eh. So, hindi aabot ng 6 figures. May kulay.
Kahit man lang yung ano, 3/4 bago mag-6 figures, hindi talaga aabot sa ganun.
Hindi talaga.
Talaga?
Ang pinakamalaking sahod ko na nangyari nun, talagang hindi na ako umuwi ng bahay ha. Maabot lang ako ng 40.
Oh. So,
yun. Pero yun, sobrang ano ka na nun, laspag ka na nun, parang ginagamit
talagang ano ka na, parang
hanggang gabi.
Ay, grabe.
ganong level yun ha, ganong level yun. Parang but nag-start ako ng madaling araw, tapos natapos ako ng gabi kasi may late night newscast.
Oo.
Tapos talagang lahat yun, magbabalita ka sa lahat ng yun, so laspag na laspag ka. Yung utak mo drained na.
Okay. So, ngayon meron kang 3 shows, di ba? Pwede nating sabihin, 3 shows. Bagong gawi, alagang kapatid, and then yung sa news. So, 3 shows yan.
One balita ngayon. Yeah, tatlo.
So, tatlo trabaho mo plus the voiceover. Sa isang show ng ano, sa TV, may daily ka. Pwede bang i-share kung yung range lang nung rate bilang host ng isang daily na show?
Ito kasing daily show na ito, hindi siya under ng 1PH. Itong
Radio 5 gawin. Ito.
Under ito ng Radio 5, news siya. And ang rate niya is pang radio. So technically, nagkaroon na siya ng online platform because of the need, no? Para makasabay tayo. Pero to tell you honestly, radio rate, hindi rin siya ganun kalaki. I don't know kung paano ba.
Rate is ano, parang the basic pay ng isang reporter.
Oo.
Higher ng konti. Higher ng 5,000. Tama.
Ganun lang. Ang galing mo. Ganun lang
diba?
Siya.
Diba? Kasi radyo eh. Oo. Ganun ang rate sa radyo. Aabot ka lang ng mga magbe-20 ka or magte-30 ka lang dyan pag talagang superstar ka, diba?
Oo. Wala. Hindi pa tayo ganun. So
this is the radio rate. Oo.
Radio ngayon, rate yan.
How about dun sa once a week na ano mo? Alagang
yung
kapatid.
Yung once a week, yung alagang kapatid, binawasan nga yung budget namin doon.
Oh.
So, ano siya? Ano ba?
Hmm.
Every week, yung rate ng radio, nataasan lang siya ng parang 1,000. Parang ganun lang.
Talaga? Per week? Oo. Per week?
Baba to ah. I mean, kasi yung ang kinocompute ko sa radio, yung daily rate niya. Hindi yung monthly rate. Kasi pag monthly rate, ang iniisip na natin yung rate na sinabi yung, ko sa'yo kanina na ano eh.
Yung total
na parang
na,
basic reporter. Oo.
Oo.
So yung divide mo yung sa ano 20, di ba?
Oh.
So technically parang nasaan yun, nasa magkano yun, nasa kung 15 na lang, kung 15 divided by 15 days, di ba? Edi take parang 1,000 lang, parang ganoon.
Kumbaga parang ano, kumbaga the weekly show is parang mataas ng konti dun sa radio rate.
Oh, kasi nga nagkataon weekly siya.
Oo, so i-plus mo nang halimbawa kanina pag-usapan na natin kung nakikinig kayo mga immortal.
Shucks, parang malalaman man yung buong sahod ko dito.
Dun sa basic pay ng isang baguhang reporter, dagdaga mo ng 7,000 yun. Yun yung basic pay ng isang weekly show sa TV na simulcast sa radyo. Tama?
Oo.
Ganito yan.
Magkaroon tayo ng sample figure para mas madali
yung
maintindihan.
Hindi. Oh.
Ang weekly rate ko ay ito lang.
So times 4.
Times 4 'yan.
So ganito ang ano, ganito ang once a week na ano.
Yes, ganyan. Once a week 'yan. Ito
and
kasi yung radio.
You have the
ito yung daily rate ko sa radio ha. Paano ba 'to iyan? Oh. Daily 'yan, radio 'yan.
Okay. Times 24.
Bakit 24? Kasi,
oh, 'di ba? Hindi kasama Sabado Linggo.
20 lang.
Ah, talaga?
Times
so, ano 'yan?
Mas tapos yung tutuloy-tuloy ko na. Dito ko na nagcha-chat, tapos bahala ka na mag-imagine, no. Doon naman okay. Tapos bahala ka na mag-describe sa tao. Sa mga immortal diyan.
Times 20 lang, ganoon. Times 20 lang.
Times 20 lang 'yan, yung daily na 'yan.
Mm-hmm.
Tapos itong yung newscast now, one balita ngayon. Ito lang siya. Per day to. I mean, per week na to, no? Yan.
Talaga?
Alam mo, maaawa ka sa akin, no?
So, ang total sa lahat ng racket mo, ganito.
Di ba?
Grabe. Naku, mga immortal.
Sorry.
Naku, mga immortal. Sorry to burst your bubble. Hindi ganun kalaki sweldo ng reporter. Di ba?
Oo. Kasi yung talent ito.
Oo.
Hindi pa to reportorial ha.
Walang kaltas to. Kasi talent ka, hindi ka regular
yan,
ano eh.
Yan ang ano.
Walang kaltas yan. Ng SSS, walang kaltas ng pag-ibig.
Wala.
Mga ganun, mga PhilHealth.
Mm-hmm. Pero yun nga, alam mo yung idea kasi pag nakikita ka sa TV, inisip mo talaga, malaki sahod niya, malapapal. Pero alam mo, pag nag-uusap tayo, sir, doon ko na-realize na parang, shucks, pag ba pumapayag ako sa ganitong kontrata,
But that's the reason why you have to get ano yung side hustle mo, yung kinikwento ka natin, di ba? 7 streams of income. Yun importante. Rune.
Doon na lang, ako umaasa minsan kasi talagang ito pang dagdag lang.
Oo.
Pandagdag lang itong na-compute mong rate na yan.
Oo. So,
dagdagan mo na ano yan, dagdagan mo ng ganito kasi doon sa voiceover.
Ako nga pala, no? The yeah. Voiceover. Okay.
Dagdagan mo yan.
Oo. Bilang ikaw ay boses ng 1PH, naranasan mo na ba na may mga tumatawag sa iyo, "Uy, si Mon Gualbes ito eh, ano, wala bang pasample naman ng ano, ng boses ninyo? Mag-announce ka nga." Wala bang gumagano sa iyo?
Meron, pero pangkatuwaan. Hindi pa talaga pang ano, pang additional source of income sana. Wala eh.
Do they train you pagka kunyari, sige, ikaw reporter ka ng ano, ng 1PH, ng Radyo 5. Tine-train ba nila kayo o mag-ano muna kayo? Mag-lessons muna tayo. Ganito gagawin mo sa delivery ng boses mo. Ito yung pag-ano ng pangalan mo. Wala, kanya-kanya yan.
Kanya-kanyang discard yan. Kanya-kanyang pamamaraan na yan. Pero meron kami mga training before na kung paano magsulat. Yan. Mm-hmm. Nagkakaroon kami ng training dyan kung paano makaisip ng angulo.
Mm-hmm.
There was a time na tinrain kami ng mga CNN reporters from outside the country.
Mm-hmm.
So, yun, medyo nakakatuwa kasi naririnig yung kaalaman mo. Pero dumarating yung araw na syempre parang hindi na nafocus kasi nga very busy na. So yun, nakakapanghinayang kasi ako I'm always hungry for new learnings.
Oo.
So isa yan sa mga gusto ko talaga sana. Hinahanap ko sa kumpanya yan.
Kumbaga parang you continuously grow. Na
yun,
as a reporter,
yun.
As a journalist, And eto mga sinasabi mo, mga workshop yan eh. Hinahire yes, ng yes. Ng company yan para sa mga reporters namin na mas gumaling sa pag-isip ng angulo. Sino yung mga local na nagbigay ng workshop sa inyo? Yung mga journo na nagbigay ng workshop? Naalala nyo pa ba?
Ano pangalan sa CNN? Sa journo, ano eh? Sina Weng Hidalgo. Yan. Hmm. Sina Joey Villarama sila. Kasi mga in-house din sila ng TV5 noon. Hmm. So, sila yung nag-ano sa amin. Nag-train in terms of sa script, no? Meron kami sa... Sino ba to? Sa CNN yun. Medyo okay-okay ano sa amin dun.
Your first network is sa Action TV. Sino ang mentor mo? Sino ang inidolo mong reporter na yung pinapanood mo? Gusto ko maging kagaya niya.
Alam mo, hindi ko lang magiging sounds mayabang, pero wala talaga, sir. Wala akong...
Wala kang influence na ano?
Wala eh. Gusto ko, alam mo ba't ako nag-reporter? Kasi... Oo. On the basic, paano ba? Ano kasi ako, sir? Student Council President ako ng... I mean, Student Council Officer ako ng UST.
Oo.
Buong UST yon. So, parang nasanay yung puso ko sa ano public service.
Mm-mm.
So, on that aspect, no? Pero dahil nga ayoko na makumasok sa gobyerno that time, gusto ko yung pag-report. So, nandun yung isip ko sa nation building. Corny, no?
Mm-hmm. Parang hindi naman corny, pero ano, pero maganda naman yung gusto mo, kaya lang.
Yun yung ano ko, pero yun nga, hindi ka mabubuhay.
Parang advocacy eh. Oo,
pero ako personally, kasi yun nga, you will just, you can actually, ano masabi ko dito, parang magtutuloy-tuloy ka sa ganitong trabaho, kung yun yung, nandun yung puso mo. Mm-hmm. So ako, andun pa rin ako sa aspect
kaya
yun.
Kaya ka tumagal. Kaya ka tumagal sa pagiging reporter.
Ito yung kahit na ganun parang, yung sahod. Ah. Kahit na ganun yung pay. Kasi mayaman naman kami sa network. Doon naman ako natuwa na parang, wow, dami ko nakikilala. Mm. Dami ko nakakausap na bago.
Dami mong friends na friends. Ano, rubbing elbows with politicians. Mm. Hindi ka ba inoferan na magtrabaho ka na lang sa ano sa isang politiko na, uy, Mon Gualbes, ano, nanalo ka ng Golden Dove na ano eh, meron kang gintong kalapate. Sa tabi ng ano mo, ng lamesa mo, pwede bang i-hire ka na lang namin, maging in-house ka na lang?
Nag-aantay nga ako eh.
Wala,
joke lang.
Bukod dito, ano pa yung CSR mo?
Yung mag-talk sa mga bata. Alam mo yun?
Yung mga estudyante.
Estudyante. Kasi motivational speaker din ako ng mga ganyan. Mm. Especially sa mga communication students. Kasi nga gusto kong basagin yung idea nila about this. Gusto kong mamulat yung mata nila at isipan nila sa realidad.
Na, it's not all about yung parang ano, sosyalan or kahit na sabi mong glamoroso nakikita mo yung mga tao sa TV. Hindi ganun kadali.
Hindi. Dapat you start with ano eh, you start with attitude. Mm-mm. I mean ikaw, sa'yo mismo. Kasi pag hindi mo na-settle yung ganung klaseng work ethics mo, hindi katatagal sa ganitong industriya, mind you.
Okay.
Kasi sobrang stressful itong trabaho ito. At hindi nga siya high paying. So, hindi ka mabubuhay. Mga bad trip ka pa. Parang ganun.
Oh.
So, yun. Ako, I love inspiring students. Kasi I always believe sa kakayahan at kagalingan ng mga bata. Kailangan lang nilang ng pusher. Ayan.
Kailangan lang ng konting encouragement, push, tsaka yung parang...
Yes.
Someone to talk to, someone to look up to, who you can look up to. Eh, kaya nga nagulat ako na ano eh, I was asking sino yung mentors mo, sino yung paano who do you look up to when you were ano younger?
Wala ko yung parang ginagaya. Wala. I can't remember anyone. At until now, marami akong nirerespeto ng mga giorno. Pero kasi iba yung pag sinasabi mo parang you look up to, you idolize them, you actually imitate them. Iba yun eh. Iba yung ganung aspeto eh. Sa aspeto naman na nirerespeto mo sila.
Oh, di. Sino yung nirerespeto mong giorno?
Ah, lahat sila.
Hindi, magbigay ka ng tatlo para ano?
Ah, hindi. I mean, ano ba? Well, kasi yung mga giorno na inabutan ko na. Ayan, sina Noel De Castro, sina Ken Pailon, sina Mike Enriquez.
Mga institusyon na sa ano
mga
eh.
Mga institusyon na. So, technically parang lahat naman ng mga ano, lahat naman ng mga anchors na nandoon na nga sa tugratog na 'yon, you give respect. Mm. You give respect to those news anchors. Yun. Mm. At ano pa ba? Siguro dahil ano rin, maaga kasi ako nakapag-news anchor na experience.
Mm.
So 2011 pa lang, nag-news anchoring na ako, sir, ng breaking news.
Okay. Yung breaking news na yan, ikwento mo lang sa amin kasi live yan eh. May teleprompter ba kayo? Do you write your own script sa mga ito studio? Naman, ganyan, oo.
Ito namang breaking news na ito, sir. You're just going to read news. Kasi po ang trabaho ng mga news anchors, they just read the news. They don't write them. Magbabasa na lang po sila. So, pero ang dapat sa kanila, nakikinig at nagbabasa ng iniintindi yung binabasa.
Mm-mm.
Kasi
at yung kailangan magaling ka magtanong.
Yes, yes. Sila hustler na ho yan. Pag mga anchor level ka na, hustler ka na sa pagtatanong. Kasi nga, alam mo na yung pasikot-sikot niyan eh. Alam mo na kung paano mo hahanapin yung pinaka sabihin nating atom ng storya. Alam mo yun? Yung pinaka ano niya.
Nasa 7, di ba? Yung atom ng storya.
Iba naman yun. Ba't ba kasi yung naisip ko? Molecule na lang. Molecule. Okay. Yan. Para mas paliit.
Ay mga macho at sexy chismosa, ako nga pala si Makoy, ang inyong corporate slave.
At ako nga pala si Ingo, ang inyong corporate lucky.
Nabalitaan niyo na ba yung pinakabagong chismis? Nandito na kami ngayon sa Podcast Network Asia.
Oo nga, kaya samahan niyo kami sa longest? Running.
Ay, yung pinakamahaba?
Comedy podcast sa buong Pilipinas.
Di ba ba longest yung pinakamahaba?
Oo, pare, tayong pinakamahaba. Ang macho chismisa.
Dahil ang tunay na macho,
chismoso.
Pag longest ba, tayo rin yung pinakamatigas?
Etong election season, eto peak season mo to eh. Dito ka nakilala. De, ano, sabihin natin totoo, pagka election season, kaya ka nagkaroon ng gintong kalapate, yung Golden Dove Awardees, because nung tuwing election season, ikaw yung magaling maghanap ng angulo.
Naku, grabe naman. Magaling salamat
magtanong, di ba?
Salamat.
Andayo mo nang na-interview mga politiko. Ngayon, bigyan mo lang ako. Simple lang naman tong tanungan natin. Sino pinakamadaling interviewin na politiko? Yung pagka-tinex mo or pag tinanong mo, sasagot agad.
Tapos wala akong nasagot, no?
Oo.
Locals, madami. National.
Okay. National.
Sa national, ang mga madaling sumagot dyan, sina Gatchalians. Mga bilis sumagot ng mga Gatchalians.
Okay.
As in, one text away.
Mm-mm.
Okay yan.
Okay.
Mostly mga senators ang mga bilis sumagot eh.
Mm-mm. Pero mga senators. Pero sino sa kanila? Gatchalian nga.
Gatchalian, isa yan. Mabilis ang sumagot. Tolentino. Kasi ngayon, national na siya, di ba? Dati kasi MMDA chairman si Sir. Si Francis, Sir Francis, parang mas accessible talaga. Pag mga ano eh, alam mo yun, pag mas, yun nga, department head, mga yan, mas, yan ang sobrang, parang ano, parang ka-textmate mo na.
Parang nagiging kaibigan mo na.
Oo, yan. Francis Tolentino has been a friend of media. Kasi yun nga, MMDA chairman siya nun. So, lahat ng mga nagiging MMDA chairman, mabait sa media yan.
Okay. Sino pinaka mahirap interviewin? Yung pagka tinanong mo, hindi nagpapa-interview, hindi sumasagot, hindi nagre-reply.
Ako, hindi ko pa siya na-experience, pero... Ah, sino ba? Si GMA, hindi ko pa siya na-experience talaga. I mean, nag-attempt ako, pero medyo mahirap makakonect.
Kahit ngayon?
Oo, kahit ngayon. Nahirapan ako makakonect sa kanya. Pero mga umiiwas sa amin, Senator Lito Lapid, umiiwas yan sa amin.
Bakit umiiwas?
Ayaw niya nagpapa-interview.
The silent senator nga daw, di ba?
Silent lang yan. Ayaw niya diba? Nagpapa-interview.
Yun yung mahirap ano, interviewin dito Lapid.
May mga madaling interviewin pala. Sa admin, yan. Marami mga madaling interviewin dyan kasi they're always available. Sa sina Bato, sina Bongo. Kasi nga, parang they are always there. Ayan.
Sinong ano, mahilig mag-double talk? Tinanong mo siya about a certain issue tapos paikot-ikuting ka at the end wala siyang sinagot sa mga tanong mo.
Siguro nako-confuse lang. Si Senator ba to? Ayan. Medyo minsan para nako-confuse siya. So, I don't know if it's double talking pero minsan ano eh. Napaka-ano lang niya kasi talaga. Well, kung double talking kasi sabi ko sana ano eh. Tanongin mo, sagutin niya kagad. Para without thinking. Oo. Without thinking. Yun.
Ah, okay, okay.
Pero in fairness to the guy, ano siya? Tanungin mo, sagutin siya. Sagutin niya.
What you see is what you get talaga.
Yes, kamaga, ganun siya.
Kung iniisip niya.
Oo. Ganun siya. In mm-hmm. fairness to him, in fairness to Sir Senator, ganun siya sumagot. So, okay, okay din. Si VP Lenny, ano rin siya kasi, hindi mo alam kung ano eh. Hindi mo alam kung character ba niya talaga yung ganun, talagang mahinahon. Mm-hmm. So, I don't know. I don't know if it is all, if it's already if it's also considered as double talking.
Mm. Yung mga past presidents ba madaling ano, madaling interviewin yung mga yan since election ano eh.
Noy-noy hindi ah. Si Sumalangit nawa, hindi siya madaling interviewin pala. Mm. Yun, isa yan sa mga mahirap interviewin. Erap. Nahihirapan kami interview si Erap eh. Kasi hindi namin siya maintindihan. Tapos hindi niya rin kami naiintindihan.
Magulo yung schedule niya, ganun?
Hindi, magulo na yung pandinig niya at saka yung pagsasalita niya.
Okay, okay, okay.
So, minsan pag nag-i-interview kami, ano po sir? Tapos parang, sir, perfect. Isa pa po.
Kasi talaga tumatagal yung interview tapos tapos na yung 20 minutes na binigay sa'yo ng ano niya,
Pinakain ko yung salita. Ganun siya magsalita, di ba? So, hindi mo maintindihan. Tapos, minsan din niya maintindihan yung salita mo kasi hindi niya naman, siguro because of age din. Tapos, ayun, naabot ako na kasi, well, FBR, buhay pa naman, di ba? So, FBR, ERAP, GMA, Noynoy, President Duterte. Lahat ng mga presidents, mahirap interviewin when they are in their position. Kasi, you need to set a schedule in the first place. Diba?
Tsaka ano, yung hindi pwede basta-basta. Niya, kailangan nakabantay.
Oo, hindi pwede basta-basta. Mo, diba? Kasi they are, he or she is the president of the country. So, kung meron talagang pinakamahirap interviewin, in terms of scheduling, in terms of technicalities, presidente.
Okay.
Pero alam mo, mas pinakamahirap interviewin, sir. Oh. Sa ako, as a reporter. Yung mga taong namatayan, na nawala ng mahal sa buhay, na aksidente, na sunugan. Kasi anong tatanong mo sa kanila? Kumusta po kayo? Diba parang, ako doon ako mas na-challenge. Kasi yung mga politiko, meron na yung mga tanong ka maiisip eh. Pero doon sa mga taong binanggit ko ng mga ordinaryong taong nawalan, what will you ask them? Diba? Parang isa yan sa challenging talaga. Pero ako na-excite sa mga ganyang klaseng tao or sitwasyon.
Tsaka yung pag-report.
Nilalayo na kita kasi baka ma-intriga na ako dito ha.
Hindi, hindi, hindi. Ano lang ha. Ito, tinatanong ko lang. Pag ikaw reporter, kailangan yung emotions mo, kontrolado mo. Kasi one minute you're talking about magandang balita, tapos biglang masamang balita, tapos biglang may pandemya or may bagyo, may sakuna. So yung emotions mo masaya, malungkot, natatakot,
roller coaster.
Nag-iingat, di ba? So paano yun nakokontrol yung ganyan?
Objectivity. You need to focus on being objective. Nandun ka sa may empathy, pero kailangan at the end of the day you're a professional and you need to be objective on what you need and what is your purpose.
Okay.
Parang ganun lang. Parang sa ano, parang sa trabaho, di ba? Hindi mo kailangang, magpaka-mushy-mushy ka sa mga...
Masyadong personalin.
Oo, masyadong personalin, masyadong mag-mushy-mushy ka sa mga trabaho mo. Kasi at the end of the day, you are working not for them. You are working for yourselves, for your family, for your reason why you are working, di ba? So, kasi pag nagpaka-personal ka, sa ganyang klaseng trabaho. Ikaw rin yung maapektuhan kapag may nangyaring lamat, kapag may nangyaring hindi maganda, ikaw yung madidistract. So, again, babalik tayo sa pagiging objective para masabi natin ng tama at magawa natin ng tama at the same time yung ating ginagawa.
Okay, so, eto, Mon, bago tayo magpaalam sa episode na to kasi napakadami natin pinag-usapan, siksik na siksik itong episode na to. Yung branding mo, pag binabanggit mo yung pangalan mo, hindi mo ba inisipan na habaan ko kaya Mon Gualvez, parang Steve Dailisan, mga ganun. Hindi mo ba inisipan na
ako
gawing ang, diskarte yun?
Ako ang diskarte ko unang-una, sir. Ano ko? Pabibo. Ang ginawa ko kagad talaga, kahit anong klaseng report ko, meron dapat akong stand-upper.
Okay.
Yung stand-upper ang tawag dun sa kapag nagbabalita ko yung reporter, tapos bigla makikita mo yung reporter na nagbabalita. Nagsasalita siya for a certain line. Yun. Kasi gusto kong makilala. Gusto kong makita ako ng mga tao na, ah, siya pala si Mon Gualvez. That's one. No? Talagang gusto ko, nakikita ko sa screen, hindi lang boses yung naririnig sa akin. Bilang reporter. So, dahil on
parang kanyan.
Oo eh.
Parang dapat, pag ako magre-report, dapat given na yan. Makikita dapat ako na
nababalita. Yes, aabangan nila yon. Parang ganun. Ganyan siya. Second, hindi ko po inisip na habaan, to be honest ha, pero akala nila talaga hinahabaan ko. Ang gusto ko, malagyan ng diin. Mm-mm. Yung Mon Gualvez.
Talagang dapat dinidiinan.
Dinidiinan. Kasi...
para hindi ka makakalimutan.
Exactly. Mm-mm. Saka may dating, di ba? Parang it just so happened, dahil dinidiinan mo, humahaba. Humahaba yung dating. Kaya parang kala nila, hindi, it's not that way. It is Mon Gualvez. Madiin. Hindi siya mahaba. Yun.
So kung yari yung Stanley Chi, paano mo didiinan yun? Hindi nga.
Yung Stanley Chi,
mahirap diinan yun eh.
Mahirap diinan kasi dalawa. Actually, pansinin mo yung mga reporters, laging one ano lang, one syllable dapat.
Yung
bawal
pangalan.
Dami, maganda, parang ano ba? Well, iba, dalawa din naman syllable, pero Mike, Mel, Ted. Mas madami sa amin yung one syllable. Mark, Mon, Faye, mga one syllable kasi mas madali.
But si Noli?
Yun nga, hindi naman lahat. Pero yun nga, pangit kasi pangit lang yung, for example, parang, well, Bernadette, tatlong syllable, di ba? Pero, depende rin eh. Depende sa branding mo. Pero yun nga, pansinin mo lahat halos, madami sa amin halos one syllable.
Sinasadya nila yun kasi style mas madaling diinan.
Mas madaling diinan. At saka yun nga, mas maikli, mas madaling matandaan ng tao. So,
kasi baliktad yung sa akin, mas maikli yung apelido ko kaysa
yun
sa
nga,
pangalan.
So Stanley Chi. Ewan ko, pero Stanley Chi. Ewan ko, pero baka maging parang feature like yung extra mo pag ganun.
Parang parang magazine show. Ganun.
Pag ganyan mga pangalan, sir, ang ginagawa sa amin noon, pinapalitan ng pangalan. Nagkakaroon ng screen name. Okay. Maraming mga reporters ho na iba yung pangalan nila sa totoong buhay.
Mm.
Yan.
Okay. Mag-iisip na ako ng magandang pangalan. Mga mga Gerald, Aljur, mga ganon. John Lloyd.
Hindi rin pang balita.
Hindi yung balita no?
Oo. Baka pag narinig nila yung pangalan mo, baka magkagulo sila sa'yo. Uy, nandiyan na pala si
But si Rafi, dalawang syllable.
Kasi si Sir Rafi, komentarista.
Oo.
Di talaga siya started as giorno na more of komentarista.
So magkakaiba pa yun.
Iba pa yun ha.
Iba pa yung komentarista, newsreader,
iba
reporter,
po,
iba pa yung magkakaibang level yun. Ako,
komplikado
napakalaman itong napakalaman itong episode na to. At para sa mga immortal natin, I'm sure.
Sold na sold kayo.
Ang dami nang natutunan.
Sana marami kayo nalaman nalaman sa mundo namin sa pagbo-broadcast. Kasi iba-iba ho kasi trabaho. May nagtatrabaho talaga as writer. Pero pag reporter ka, dapat marunong ka rin magsulat. At dapat marunong ka talaga magsulat at all. Kasi ikaw magsusulat ng storya mo. Yan naman yung bottom line eh. You need to write your own story. Yan.
So depende pa yan kung ma-approve ng news editor mo.
Editor, news editor.
Minsan magsusulat ka, nashoot mo na't lahat tapos hindi pumasa, hindi ipapalabas.
Minsan may papahanap sila. Yun nga, minsan ire-rewrite nila.
Mm-hmm.
Pero yun, siguro habang nire-rewrite nila, minumura-mura ka na nila on their mind. Sorry.
Ano ba naman to magsulat na ganyan?
Ganyan na sila, parang ganun.
Okay. Mon, ang dami nating na-share sa episode na ito. Ano mapapayo mo sa mga immortal na nakikinig ngayon? Yung mga iba millennials na nag-iisip na ano kaya yung purpose ko in life? Gusto ko maging reporter? Gusto ko maging giorno? Ano pwede nating i-share sa kanila?
Dapat sa mga panahon na ito, kung parang medyo nandun ka sa punto na gulong-gulo ka pa rin at hindi mo alam kung tama ho ba yung trabaho ang ginagawa mo ngayon. Or kung may mga nakikinig ho na college students pa lang, parang they just want to explore ano ba yung mga pwedeng future nila sa mga ganitong klaseng trabaho or sa pagiging isang immortal na nga. Mga payo ko lang, dapat ho sa mga puntong ito, pumikit ka, Tapos pag dilat, parang imagine mo yung sarili mo na ginagawa yung trabaho na yan, nakikita mo ba yung sarili mo nag-e-enjoy o hindi? Kasi kung hindi mo nakikita yung sarili mo nag-e-enjoy, mahihirapan ka magtrabaho. So, one thing na masasabi ko lang, you need to enjoy and you need to love what you're doing para magawa mo siya ng maayos, na kahit nakakapagod, masaya ka. Or kaya mong matulog ng mahimbing. Hindi yung nagtatrabaho ka, stress sa stress ka. Tapos, basta, alam mo yun, yung feeling na immortal ka na nga.
Oh. Tapos parang, hindi ka pa masaya.
Tapos hindi ka pa masaya. Parang ang hirap, di ba? Ang hirap lang ng buhay mo nun. Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. At yun. So, you need to love what you're doing. And you actually need to know how to love what you're doing kung sakaling ito talaga yung perfect job na para sa'yo. So, napag-aaralan naman ang lahat ng bagay. Pero mind you, if you're not happy anymore, think again before deciding. Hindi pwedeng, hindi ka na masaya, alis ka na kagad. Hindi. Baka lang kasi na may naputol lang na thread na kailangan mong buhulin ulit para makita mo ulit yung saya at makapagpatuloy ka sa ganyang klaseng task or trabaho. So, sa buhay immortal ha, hindi madali. Pero mind you, pag naging mortal ka, baka lalong mas mahirap.
Okay, maraming salamat. Mon Gualvez, ang boses ng 1PH.
Yun!
Sir, promote nyo na yung mga social media accounts nyo at yung mga shows ninyo.
Uy, salamat sir. Nako, maraming salamat. Una, thank you Sir Stanley. Ah. At salamat sa mga immortal na nakikinig ngayon. At ayan, supportahan niyo po ako. I have my sa socials, I have my Facebook, Twitter, Instagram, Mon Gualvez po lahat 'yon. I have also a Facebook page, the Mon Gualvez channel, in which doon ko po nilalagay lahat ng mga balita. Also I have my YouTube channel, Mon Gualvez. Doon naman po more of informational pero feature like, good vibes lang. So ko na magaan lang yung balita kasi ang bigat-bigat na ho ng balita. Doon tayo sa good side na medyo magaan lang. At also, I have my shows po every day, Monday to Friday. That's Bagong Gawi sa Radio 5 at saka sa online. Radio 5, 92.3 News FM and sa Bagong Gawi FB page. That's 4 o'clock to 6 o'clock in the morning. So makinig po kayo, manood kasi FB Live. At meron po ako every Saturday, Alagang Kapatid, 1 to 2 p.m., 1 p.m., Radio 5, together with Ms. Menchie Silvestre. And weekend, meron po akong one balita ngayon on certain hours. 11 o'clock, 1 o'clock, 2:30, 5:30, 7 p.m. sa 1 p.m. po yan na minsan napapakinggan din po sa Radio 5. Nagugulat ako, napapakinggan pala ako doon. So yun. At yun, sa mga newscast po ng TV5, mapapanood niyo po ako dyan pag may balita po ako, pag may karir. Karir na tawag namin sa ano eh. Sa pag may story ka, pag i-ere ka, may karir ka. Ayan.
So okay, maraming salamat.
Thank you, sir.
Thank you, Sir Mon Gualvez. Ayan, mga immortal, kita nyo naman, hindi madali ang trabaho ng isang giorno, ang isang reporter. Iba-ibang levels yan. Ngayon, sinasabi nga namin dito sa podcast natin is, love your job. Kung ano yung passion ninyo, yun ang gagawin ninyo para masaya kayo sa trabaho. Oo, nakakapagod. Pero wala namang trabaho na madali. Lahat yan mahirap. Kaya nga trabaho eh. Gagawa nyo ng paraan yan para didiskartehan ninyo yan para makasurvive kayo sa everyday lives natin na 9 to 5. Tapos kung may side hustle kayo, we encourage you to have your own side hustle para naman may extrang kita. Okay. So mga immortal, yan po ang episode natin ngayon tungkol kay Mon Gualvez at tungkol sa pagiging isang reporter sa panahon ng pandemya. Maraming salamat sa mga nakikinig sa amin. We have episodes every Mondays and Thursdays and we're produced by Podcast Network Asia. Okay, please follow us on our socials and please subscribe sa Spotify and sa Apple Podcast. Nagpapasalamat kami sa Underpaid dahil consistent kami na top Pinoy business podcast in the Philippines. Okay, so there you have it, mga immortal. I'm your host, Stanley Chi, for our guest, Mr. Mon Gualvez. This is the Underpaid Podcast. Bye-bye. Thanks for listening.
Bye, everybody.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.